14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Dugo očekivani, pa zbog pandemije odlagani koncert Željka Lučića i prijatelja održan je sinoć na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum. Vi ćete danas u kulturnim krugovima čuti reč kritičara, a za ovo vreme muzike smo u ponedeljak snimili ekskluzivni intervju sa našim proslavljenim umetnikom koji je, kako sam kaže, postao kućni bariton najveće operske kuće Metropolitan opere. U muzičkom delu biće emitovane arije iz dela Umberta Đordana i Giuseppa Verdija.
Per mio destino alterno. Vedo che ingiusto è un istrione fardo e nel viso e nel cuor che tutto in lui bugiardo d'agina, bacio, sbarco, sacrificio e dolor.
Gospodine Lučiću, drago nam je što ste ponovo sa nama. Posle prošlogodišnjih razmišljanja o povlačenju sa scene, evo nas u ipak nešto pozitivnijim okolnostima. Šta će od vaših planova biti realizovano na kraju? Gde ćete sve nastupiti i biti angažovani?
Dobro, nazovimo ovo pozitivnije okolnosti, jer zaista opet je situacija, pa ne znam, neizvesna je, jeli? Ne možemo da kažemo sa sigurnošću da će sve što je planirano da se odigra i da se održi, ali eto, nadamo se da će sve biti kako je zapisano, mislim, što se tiče mog plana.
Dobro. A on izgleda kako?
Pa posle ovog koncerta me očekuje isto jedan mali koncert u Sarajevu, posle idem za Pariz na Rigoleta, koji je za ovih 18 meseci ove pandemije, kada je sve bilo zatvoreno, otkazio nekoliko puta. Nadam se da će ovog puta sve biti u redu. To je produkcija koju sam ja radio već u Parizu. Posle Pariza me očekuje Balšoj, posle Balšoja New York. Zatim se vraćam u Frankfurt, svoju matičnu kuću, sa jednom tri produkcije. Tako da je ova sezona, eto, puna. Za razliku od, opet da kažem, one prethodne, koja, eto, nažalost, bila katastrofalna, jeli, mislim, znamo zašto. Sve je bilo zatvoreno, ništa čak ni premešteno, niti mi je obećano da ćemo nadoknaditi bilo šta, nego jednostavno je sve otkazano do daljnjeg. Dobro, taj period patnje, torture smo prošli i sad nadam se da ćemo se usmeriti ka onom malom zračku svetlosti tamo na kraju tunela.
Kako sada, posle susreta sa pandemijom, gledate na život i na posao i kako biste želeli da usmerite svoju karijeru? Sa tim iskustvom i sa današnjim razmišljanjem?
Vidite, svoju karijeru usmeravam samo jedini cilj, jer je da se održim eventualno tamo gde sam koliko god mogu. Znači, održati kvalitet, do čega mi je mnogo stalo. Kvantitet ne igra ulogu uopšte, znate, da li ću ja sad učestvovati u novim operama i raditi na ovoj operi ili ne, mogu odmah da kažem neću. Neću, jer sam ja zaista uradio sve što sam trebao da uradim, što sam hteo da uradim. I to je to. Znači, ja jedino mogu da ponavljam opere koje sam do sada već izveo nekoliko puta. Mislim, kad kažem nekoliko, to je već preko stotinu puta, recimo. ali kako ja sam gledam na ovu situaciju, ne znam pravo da vam kažem, opet povezano sa ovom situacijom i sa onom neizvesnošću koja nas okružuje i koja nas čeka, pretpostavljam. Nisam ja nešto pretjerano optimističan. Ovaj mali virus se pojavio i ostaće, koliko sam ja shvatio stručnjake, virologe naše strane i tako dalje, on je tu. Da li će se on vremenom pojavljivati kao endemična pojava tipa najobičnije gripe, da? Ne znamo, ali ako bude, pretpostavljam da ćemo opet morati da se vakcinišemo, da ćemo opet nešto držati, nekakva rastojanja i paziti jedan od drugog i tako dalje. E sad, to već nisu normalni uslovi. Znači, mi u svakom slučaju kao operski pevači, kao ova umetnost ne može tako da radi. Znači, mislim, može, ali to je sve zaista navrat na nos, sve zbrda zdola.
Mnogim ljudima je neophodan izazov iz različitih razloga. Ako govorimo isključivo o operi, već ste rekli da ne postoji uloga koju ste želeli, a niste, koju niste tumačili. Da. Međutim, ako govorimo šire o muzici, šta bi za vas bio izazov danas? Sada.
Sad, zaista, ja ne bih volio da me niko shvati da sam nadmen i da nemam nikakve barijere i granice što se nekog morala tiče. Ništa. Apsolutno ništa, zaista. Sve je urađeno i čak i više od toga. Tako da kažem vam opet da se održim tu gde sam, eventualno koliko god duže mogu. Mm-hmm. Znate, jer priroda i biologija rade svoje i moje vreme će proći. Prolazi polako, evo već 54. godina kuca. Nazovimo to najbolje baritonske godine, da. Ali još nekoliko je samo tih godina najboljih i posle toga već se polako spuštamo. Jeli? Znači, ja sam na to spreman, ja sam već i nagoveštavao neke svoje, kako da kažem?
Povlačenje.
Mm-hmm. Svoje povlačenje, da. Ajde, recimo da sam na kratko promenio mišljenje. Do duše i kad sam govorio o povlačenju, mm-hmm. o nekim znacima navoda, nisam ja sad mislio da ću ja prestati i da neću više se bavim pevanjem uopšte i da ću da vozim taksi. Ništa protiv taksista, naravno. Ali jednostavno sam hteo da smanjim obim rada, da se posvetim nekim drugim stvarima, jer ako ima uopšte pozitivnih stvari u ovoj pandemiji i u ovom neradu, onda je to da sam, barem ja, a pretpostavljam i mnogi drugi, shvatili da postoji i nešto pored te opere i da ta opera nije sve. Znate, tako da život je lep, ima tu mnogo izazova, mnogo lepih stvari koje nas očekuju, koje možemo da radimo pored opere, ali, kažem opet, ostajem u profesiji i, eto, radit ću koliko ja hoću.
Pietà rispetto amore conforto ai di carenti a non spargeranno un fiore la tua canuta età non spargerà
Oh.
solo legno tuo sarò.
Gospodine Lučiću, kažu da se pevačima u glasu čuje ono što slušaju. Šta se u vašem glasu može čuti osim Verdija, AC/DC ili Elvisa?
Jao, Elvisa, kad spomenu smo Elvisa, je li to sam supruzi na venčanju pevao pesmu Love Me Tender. Eto, pre 30 godina. Dobro, Elvis, kralj, jeli? Ali nije to baš neka moja muzika s kojom ja mogu da provedem celo posle podne slušajući, nego dobro, spomenuste AC/DC, jeli, bravo, svaka čast, odlično. Dobro, oni su mi malo heavy, no međutim ja idem malo unazad još, pošto sam ja vrlo klasično opredeljen, pa se vraćamo one 60. recimo, jeli, kako zlatno doba opere, tako i zlatno doba rock muzike, nazovimo, jeli, počeci. Pojavljuje se Deep Purple, Led Zeppelin, Hendrix i kompanija. I eto, to je i do sada ostala moja muzika s kojom ja razmijam maštu.
Kako se neguje glas osim ćutanjem posle nastupa?
Samo ćutanje. Samo ćutanje, zaista sve ovo ostalo, što, ako ste uopšte slušali, i ako mi neko pričao nekakva jaja ili ne znam ja šta i te gluposti, zaboravite, to zaista nema nikakve veze. Ćutanje.
Ništa,
ćutanje je zlato.
Da, cigarete mogu i sve to
može. Znate, to je vrlo individualna stvar, zaista, ne mogu sada da kažem da ne mogu. Mnogi pevači su pušili, mnogi pevači puše, spadam među te. Ali opet ne preporučujem, naravno. I kažem opet, vrlo subjektivna individualna stvar, ko može, može, ko ne, kome to smeta, zaista ne može.
Smatrate da je zlatno doba opere prošlo? S obzirom na sve novine i brzinu života u svim segmentima, da li dalje mislite da je dovoljno 10% talenta, 90% rada, ili se nad tim odnosom mora desiti još nešto, neki to zovu srećom, srećnim okolnostima? Kod vas je to bila profesorka Biserka Cvetić.
Tako je, mada sam ja tu proporciju spomenuo još odavno, ali stojim pri tome, zaista, mislim, talenat, ok, tu je dar, nazovimo ga, jeli, što ste se rodili ili niste, ne može to ne možete da dobijete razvojem svojim, no, mislim, rad. Verujte, mislim, zaista, i strpljenje. Strpljenje, Boga mi, i pre rada. Prvo mesto je strpljenje. Ako ste već ušli u ovaj biznis, mislim, nazovimo ga biznis. Osnovno nisam ni pogrešio, jer je postao biznis ovih dana. Od umetnosti nema ništa. Tako da, ako ste strpljivi, a to je sve ono što je meni moja profesorka govorila. Znači, nisam ja izmislio ovo. Ovo sve samo prevodim. To jest, dalje prosleđujem ono što je meni moja profesorka govorila godinama. I svaki put, molim te, strpi se, ne žuri, pažljivo da beri repertoar, nemoj da farbaš, nemoj da praviš glas koji nije tvoj, da pevaj svojim glasom, znate, ono, naš, svaka ptičica svojim glasom i tako dalje. Znači, eto, ako ovo neko sluša od mlađih kolega, to je to što se mene tiče, tako sam se ponašao cele karijere i dan danas isto.
Ova priča o biznisu je uvod u moje sledeće pitanje, koje je vezano za kriterijume. Da li mislite da je zlatna doba opere prošlo zbog snižavanja kriterijuma ili zbog toga što zaista nema?
Slatko sam se nasmejao u sebi, to nisu čuli slušalci, dobro. Kriterijumi, nemamo ih. Vrlo ću biti zaista kategoričan, odričan, precizan. Ne. Kriterijumi su se izgubili. Na svu sreću, mislim, možemo da... Jer svako to može, ne da proveri, nego može, ako želi da vidi o čemu ja pričam, neka pusti snimke iz... Zašto 50? Mi se svi spominjamo 50 i 60. I idemo još dalje. I idemo još unazad. 20, 30, 40. Počinjemo, znači, sa Caruzom, idemo preko Apollo Grand Fortea i tako dalje, Martinelli, Aureliano Pertile, dolazimo do Franka Corellija i tako dalje. I onda se tu već negde posle te generacije završava priča. Jeli, možemo možda da ih završimo sa Capuccinijem, Bastianinijem, Bruzonom i tako dalje, ali to je to. Ok, mislim, izvinjam se, spominjem, nisam neki šovinista, spominjem samo muške, ali dobro, naravno, znamo i od ove ženske strane koje su to imena. To je završeno, jer znate, to je moja profesorka polako još u ona vremena, recimo da je to bilo pred 20. godine, već napominjala da se gubi, da nema kvaliteta više, ne, zaista nema. E sad, način života koji mi živimo, ova brzina, ova tehnologija, ovo što se menja svakih mesec dana, svaki dan se nešto menja, učinilo je da se mnogi stvari promene i što se tiče opere. Ljudi sad idu u bioskope da bi slušali i gledali operu. Da li to ide jedno s drugim? Pa ne znam, nisam siguran. Znate, onda, kažu, pojavila se kriza, operske kuće nemaju para, niko neće da učestvuje u kulturi, razumije, niko neće to da donira, niko neće da plaća i tako dalje. Pa naravno da neće kad za 10 dolara, za 100 dinara ili već kolika, ne znam, stvarno ne znam koliko je ulaznica, za razliku od 400, 500 dolara ili 1000 ili 2 evra u skali za otvaranje sezone, naravno zašto će se onda slušalac opredeliti? Ako vam je omogućeno da idete u bioskop i da slušate operu direktno, u direktnom prenosu, zašto biste išli u opersku kuću? Zašto biste išli u salu da slušate? Ako to možete za 10 dolara. Umesto 500, jeli? Mislim, dojam, opšte percepcija, nema nikakve veze, razumete, to su miksete, mikrofoni i tako dalje, i tako dalje. Ali, jesam ja to možda bio kod kriterijuma, jesam.
A radijski prenosi u tom smislu?
To je u redu, to je u redu, jer mi ipak nemamo one klasične ove mikrofone koji se nam se vezuju za vrat i ovde su negde blizu ustiju i tako dalje. Nego su to oni mikrofoni koji vise. Pretpostavljam da su vrlo dobro kvaliteta i oni jednostavno hvataju svaki šum, svaki ton i tako dalje, znači mi pevamo sasvim normalno.
Da.
Mi nismo ozvučeni. Mislim da i tu famu konačno razjasnimo. Kao oni su ozvučeni. Ne, nismo. Zaista nismo ozvučeni, nego to nam služi samo da mi sasvim normalno pevamo, potpuno normalna predstava, samo što je snimano. Znači, kriterijume smo izgubili, biznis je postao umjesto umetnosti, umetnost je izgubila u svemu tome. Neke sporedne stvari su postale bitnije od kvaliteta glasa, od pevanja, od tehnike i tako dalje. Dobro, krivica, marketing, reklama, zarada, profit. To je, nažalost, to.
Kako onda mlade savjetovati?
Zaista im želim sve najbolje. Mislim, zaista, ako je, opet kažem, ajde, budite strpljivi, pa sad ne znam, opet će to strpljenje dovesti, jer ja ne vidim neku svijetu budućnost, ali ja se iskreno nadam da, pošto ipak ima puno operskih kuća, ja se ipak nadam da će za sve biti posao i mesta. No, međutim, ako ovi monopoli dalje nastave ovako da se razvijaju i da se održavaju, teško će biti, zaista će biti teško da se neko probije.
Di cuore di cuore.
Slušate Vreme muzike, Radio Beograda 2. Danas emitujemo intervju sa Željkom Lučićem, snimljen dan pred njegov nastup u operi i teatru Madlenijanum.
Gospodine Lučiću, da se vratimo malo unazad zbog naših mlađih generacija koje također slušaju ovaj razgovor. Kako ste se na početku karijere, a prvi operski angažman je bio, čini mi se, 93. godine, pripremali za nastupe? Posebno ako uzmemo u obzir da je trebalo spojiti pevanje i glumu, glas i pokret, vazdušni stub i telo.
Tako je. Znači, sve ono što sam vežbao u učionici, nazovimo, je li tamo u nekoj sobi, uz klavir, to je sad trebalo da primeniti praktično. E sad, pred prvi nastup, moje iskustvo, znači, sve se to zaboravi. Ja sam samo Boga molio da to što pre prođe. Jer ja sam otprilike znao šta me čeka, ali, znate, to dok ne osetite na svojoj koži, ne možete i to da predstavite sebi, jeli? Tako da je moj, kad sam izašao na scenu, to je bilo, znači, Novi Sad, 93. godina, Silvio u Pajacima. Pravo da vam kažem, malo sam bio dezorijentisan, nisam znao gde je publika. Mrak ispred mene, mrak iza mene. Samo da se snađem na trenutak. I opet kažem, sve se zaboravi. Bilo je bitno samo da svi tonu izađu. Kako nije bitno uopšte. Naravno, posle se sve to nadgrađuje, razgrađuje i tako dalje i tako dalje. Na bini se stvara iskustvo, ne u sobi. I, znači, sledeća predstava je bilo opuštenje, ona i tako dalje i tako dalje. Ali, moje prvo iskustvo, moja prva predstava, sačuvaj Bože. ne ponovilo se. Ali moramo da prođemo kroz to svi.
Da li bi to onda bila definicija treme?
Naravno. Čista trema. Srce vam da jako brzo lupa. Ubrzo, kaže ubrzo. Što znači ubrzo?
Iskače.
Ne, to iskače iz grudi, naravno. Ne znam, adrenalin na sve strane. Znači, samo što ne eksplodirate, bukvalno.
A treba da...
A treba da ste potpuno skoncentrisani 100%. E, sad to sve treba uskladiti, je li, i tako dalje. Sad, da li to ostavlja posljedice? Ne, nećemo o tome. To su i zdravstveni medicinski problemi. O tome nećemo, ali... Kažem, opet, moramo kroz to da prođemo, pa sada ako imamo dobar nervni sistem, savladat ćemo sve to, ako ne, doviđenje, prijatno, nismo za taj posao.
Da li danas imate ponekad tremu ili je to sad već
transformisano? Imam, naravno, uvek. Imam, a jeste ona transformisana, ono potpuno pozitivno, da, to jest...
To uzbuđenje neko.
Naravno. Tako je, ona što nadahnjuje, je li, ona što te tera da se pokažeš što bolje u svetlu, jer ipak je svaki nastup neki ispit. Za mene, u stvari za sve nas, jel? Mi je nama, greške nisu dozvoljene, mi moramo da smo uvek perfektni. Nema perfekcije, mislim, razumemo se, jel? Ali, mislim, po znacima navoda perfektni. Tako da, trema iz tih razloga postoji, jer znate što mi smo ljudi, smo, ne znamo, nismo mašine, neće to ništa biti savršeno, ali Bože moj.
Thank you.
Gospodine Lučiću, šta je za vas uspjeh?
Lična satisfakcija. I samo to. Opet kažem, ne želim nikoga ja da kudim, ne želim nikoga da kritikujem, ništa ovo nije lično. Kritike i kritičari, to pravite, tu su da bi masa koga to zanima uopšte mogla da pročita šta se dešavalo sinoć u pozorištu. Opisi te predstave i subjektivno mišljenje tog dotičnog koji piše tu kritiku, da li mi moramo se složiti s tim? Ne. To je njegovo mišljenje, njeno, sve jedno o kome se radi. No, međutim, kad se to pojavi u glasilu javnom, onda se smatra da je i javna ocena, i konačna, ali nije. Znači, ja pričam o ličnoj satisfakciji. Ako sam ja zadovoljan posle predstave, meni nijedan kritičar nije potreban. Niko. Ni kolega, ni kritičar, ni intendant, ni tako dalje, da mi kaže kako sam ja pevao. Ako sam ja zadovoljan svojim pevanjem, to je to. A ako nisam, mogu da prihvatim svaku kritiku, jer je uvijek dobro došla. Zato što ja svestan toga da nije bilo dobro. Ali ako se pojave ono favorizovanje ovog ili onog, ili zato ako se tu neke i lične stvari neka, nazovimo je mržnja, nije mržnja, nego onako jednostavno netrpeljivost ili, pošto u našem zanatu toga ima, jeli za badanje noža u leđa i tako dalje, opet to su iz druge stvari, to zaista ne želim da ulazim i ja se zaista od svega toga ograđujem. Znači, ono što mene čini srećnim u svemu, ovo je moja lična satisfakcija i ništa više.
Da li ste razmišljali o edukaciji mlađih generacija?
Jesam. Ja se pomalo i time bavim sada. Mm-hmm. Imam nekoliko studenata sa kojima sam na vezi, studenata. Doduše, dobro, neki su studenti na Novosadskoj akademiji, jer sam tamo kao gost profesor na takozvanom petom stepenu, to je doktorski radovi, sa kolegama kojima je to stalo i koji hoće i s njima sam u kontaktu preko tih, šta je to, Skype i te društvene mreže i tako dalje. Čujemo se, vidimo se kako vi ovo, kako vi ono. Jednostavno prenosim ono što znam i što mogu da prenesem, dok mi naravno to čini zadovoljstvo.
Upravo to, lično što se stakle.
Da.
Slušate Vreme muzike, Radio Beograda 2. Danas emitujemo intervju sa Željkom Lučićem, snimljen dan pred njegov nastup u operi i teatru Madlenijanum.
Gospodine Lučiću, koliko je publika deo vaše interpretacije?
Velika.
Kako je osjećate?
Pa sve radim za publiku. Da, to je sve zbog publike. Mislim, nisam baš toliki narcist.
Ne,
da sad izađem na scenu i pevam za sebe, znate.
Pa zato što kao... dopirate.
Ovaj, publika. To je, pa to je sve za njih. Nije ni za intendanta, ni za dirigenta, ni za moje kolege. Pa je za publiku sve. Znači, njima se dajem 100%. Svaka predstava.
Šta je ono najvažnije što ste naučili o muzici i životu iz sopstvene karijere, iz uspeha koji ste ostvarili i rola koje ste tumačili?
Dobro, vidite, uloge koje sam tumačio sam uvijek povezivao sa svojim privatnim životom, jer ja nisam nikad bio Rigoleto, ja sam bio Željko Lučić, kome se dešava to što se dešava Rigoleto. I onda sam jednostavno samo svoje emocije ispoljavao onako kako bi svaki čovjek, kad mu se povredi krv, svoja kćerka, sin i tako dalje, nije bitno. Znači, nije to bilo mnogo glume, to su bili bukvalno pravi, istinski osjećaji. A ono što šta sam ja naučio, to je da ako zaista možemo da ostanemo čvrsto na nogama, čvrsto na zemlji, da ne letimo i ne lebdimo i mislimo da smo Bogom dani. Jer nismo. Evo, videli smo sad šta se dešavalo za ovih 18 meseci, opere zatvorene, niko se osvrnuo nije, niti me je pitao kako sam, da li mi je teško, šta radim i tako dalje i tako dalje. Jesu pojedinci, zaista mali broj. No, međutim, niko se nije požalio zašto ne ide u operu. Zašto opera nije otvorena? Niko. Znate. Znači, eto koliko nama kultura i opera danas znači. Zaista, ovo je, vrlo sam kritičan i kritički raspoložen u posljednje vreme, ali to jeste tako, to smo sve sad videli. Zaista, mislim, je bilo smisla u svemu ovom. Da, znači, ostanite prisebni, ostanite svoji, budite ono što jeste, pustite sav taj glamur, ne znam, i sve što donosi to, ako vam možete donosi, jer ako ste već u tim granicama i tim visinama, Opet s kim?
Zaslepljuje.
Kažu mi stalno, pa znate, to je deo posla i tako dalje. Šta je deo posla? Da se smejem kad mi se ne smeje, da mi tapšu ljudi koje ne poznajem, ne da mi tapšu, nego da me udaraju po ramenu, da mi nešto čestitaju, da i tako dalje, i tako dalje. Dobro, u redu, mislim, ne kažem, egu prija, jeli, pohvala, i tako dalje. Opet kažem, lična satisfakcija, moje mišljenje je najbitnije. Ja mogu da prihvatim vašu hvalu, ali ako ja nisam zadovoljno, nećete da vidjeti na mom izrazu lica odmah, jer se neću ni nasmejati, što ste mi rekli da sam bio odličan.
Gospodine Lučiću, hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. Ja vam želim lep uspeh, lepo druženje i tu interakciju sa publikom.
Hvala
i
vam.
Partigiani, virazza, dannata, per quel prezzo, vendeste il mio bene. A voi nulla, è la vostra miele, ma mia figlia impagabil tesor. La vendete, o se porti s'armata, questa amante me fora quenta, mula intera più l'amo paventa, se dei vivi il sente. Della porta, assassini, assassini, ma qui della porta, la porta, assassini, ma vai tutti, come contro, venite, tutti, contro me. Oh, piango, ma nulla, signore, tu che l'alma nascosta, ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero. Taci, ahimè, miei signori, perdono.
Slušali ste razgovor sa našim proslavljenim baritonom Željkom Lučićem, koji smo snimili u ponedeljak, dan pred koncertno otvaranje 24. sezone opere i teatra Madlenijanum. Emisiju smo muzički obojili odlomcima iz ostvarenja Umberta Đordana i Giuseppa Verdija, a zaokružujemo je snimkom sa koncerta koji je 2018. godine održan povodom proslave 60 godina postojanja Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, prijatan dan želi vam Ana Ćirica.
Secretario, l'universo avveleni per me, avveleni per me. Traditor, che compensi in tal viso, dall'amico tuo primo.
Yeah.